to'lqinlarida Ozodlik radiosi Toshkentda soat 9. Assalomu alaykum. Bugun 26-iyul payshanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. Obidxon qoriga suiqasd uyushtirishda gumonlangan o'zbeklar oqlandi.
Bemalol ancha-muncha jinoyat qilgan odam sudyani ham, prokurorni ham laqillatib ketishi mumkin bo'lgan darajada shunaqa bir yengil bir sud.
Yangiyo'lda huquq himoyachisi pichoqlab o'ldirilgan O'zbekiston inson huquqlari alyansi faoli Akramxo'ja Muhiddinov jigariga sanchilgan pichoq zarbidan jon berdi.
Он был активист альянса, активист Бердемлика.
Urganchdagi Esikpol xususiy telekanali egasi Sardor Hasanov iqtisodiy jinoyatlarda gumonlanib qamalgan Toshkent hovlilari yalpisiga qarzdorga chiqarilmoqda. Shuningdek, erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar.
Tentas bankrot bo'ldi deyishdim. Zavatanlar olodim, de. 170 dollarga olodim, de, uning nomerida. Kirib ketdi, nima bo'lardi?
Demak, shu va boshqa mulohazalar bugun dasturimizda. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsiyaning Ostersund shahar sudi taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarovga suiqasd uyushtirgan shaxsga yordam berganlikda gumonlangan ikki o'zbekistonlikni aybsiz deb topdi. Sudya Marit Okerblom taniqli imom Obidxon Qori Nazarovga suiqasd qilgan shaxsga yordamlashganlikda ayblangan ikki O'zbekiston fuqarosini 26-iyul kuni aybi tasdiqlanmagani uchun oqladi. Mahkama Bahodir Polatov hamda Nodira Aminovalarni O'zbekistonga deportatsiya qilish borasidagi prokuror talabini ham rad qildi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. 25-iyul kuni Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi Tinchlik posyolkasida O'zbekiston inson huquqlari alyansi faoli Akramxo'ja Muhiddinov banditlar tomonidan o'ldirildi. 59 yashar Akramxo'ja Muhiddinov o'ldirilganini ozodlikka uning dafn marosimida ishtirok etgan O'zbekiston inson huquqlari alyansi raisasi Yelena Urlayeva ma'lum qildi. Urlayevaga ko'ra, mahalliy fuqarolardan biri Mahmud ismli shaxs Akramxo'ja Muhiddinovni mahalladagi do'konchi oldiga chaqirgan va o'sha yerda huquq faolini 3 kishi kaltaklagan, hujum qilganlardan biri Muhiddinovga pichoq sanchigan. Bu haqdagi to'liq ma'lumotlarni dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Patrisiya Flor mintaqaga ilk safari doirasi 26-iyul kuni O'zbekistonga tashrif buyurdi. Shu kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Yevropa Ittifoqi vakilini qabul qildi. Undan oldin Tashqi ishlar vazirligi Yevropa Ittifoqining Toshkentdagi Yevropa Ittifoqi vakilining Toshkentdagi muzokaralari chog'ida O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi hamkorligining bugungi holati va uni ikki tomonlama va mintaqalararo formatlarda rivojlantirish istiqbollari muhokama etilishi kutilayotganini ma'lum qilgan edi. O'zbekistonga tashrifdan oldin Flor xonim 25-iyul kuni Dushanbeda Tojikiston, 26-iyul kuni Bishkekda Qirg'iziston rasmiylari bilan muzokara o'tkazdi. Havo to'lqinlarida ozodlik Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriya poytaxti Damashq va mamlakatning yirik shaharlaridan biri hisoblangan Aleppoda hukumat kuchlari bilan isyonchi guruhlar o'rtasida shiddatli janglar davom etmoqda. Payshanba kuni isyonchilar Alepponing yarmini o'z nazoratiga olganini iddao qildi. Bu ma'lumot hozircha mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmadi. Xabarlarga ko'ra, hukumat kuchlari isyonchi guruhlarga yordam yetib kelishining oldini olish uchun Aleppo atrofidagi hududlarni bombardimon qilmoqda. Damashq hukumati isyonchi kuchlari bosib olgani aytilayotgan Aleppo shahriga askarlar va tanklardan iborat qo'shimcha kuch jo'natgan. AQSh Suriyaning ikki elchisi xorijga qochganini tasdiqladi. Suriyaning Birlashgan Arab Amirliklari va Qibrisdagi elchilari bo'lgan Erxotin Abdullatif Al-Dabbagh va Lamiya Hariri Qatarga qochib ketgan. Oq uy matbuot kotibi Jay Karni yuqori lavozimli rasmiylarning qochishi prezident Bashar al-Asad rejimi sanoqli kunlarda qulashiga ishora ekanini aytdi. NATO Pokistonning Afg'oniston hududida amalga oshirgan raketa hujumlarini qoraladi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'hkan xabar yo'lladi.
NATO tomonidan nashr etilgan bayonotda Pokistonning Afg'onistonga qarshi amalga oshiradigan raketa hujumlari ikki qo'shni mamlakat munosabatlariga zarar yetkazishi ta'kidlangan. Mazkur bayonotda rasmiy Kobul, Islomobod hamda NATO namoyandalari yaqinda Afg'onistonning Jalolobod shahrida uchrashib, Pokiston orqali Afg'onistonga uyushtiriladigan raketa hamlalarini to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishi mumkinligi qayd etilgan. Pokiston o'z hududidan Afg'onistonga raketalar hujumi uyushtirilishidan bexabar ekanini izhor etmoqda. O'tgan bir hafta ichida Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh viloyati Kunarga Pokiston orqali 300 raketa otilgani iddao qilingan.
Kobuldan olim ko'rgan edi. Afg'oniston hukumatiga qarashli bankning sobiq raisi xizmat salohiyatlarini suiiste'mol qilganlik aybi bilan 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Sud hakamlari Pashtani bank sobiq raisi Hayatulloh Dayani 2006-2008 yillarda 26 million AQSh dollaridan ortiq pulni o'g'irlanishiga aloqador deb topdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Bosniya-Hersegovinaning Srebrenitsa shahrida ikkinchi jahon urushidan keyin sodir etilgan eng mudhish qatliom qurbonlari xotirasi uchun o'rnatilgan yodgorlik devori poyiga gulchambar qo'ydi. Potochari qabristondagi devorga 1995 yilda Srebrenitsada serblar tomonidan o'ldirilgan 8000 nafar musulmon erkak va o'smirning ismlari yozilgan. Hollandiya yetakchiligidagi tinchlikparvar kuchlar bo'lishiga qaramay, serb harbiylari qatliom sodir etgan Ban Ki-mun qatliom oldini olish uchun xalqaro hamjamiyat ko'proq chora ko'rmaganini aytdi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti qolaversa boshqa xabarlar internetdagi sahifamizda 3w.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Chinni bozor soliqchilari ustidan hukm o'qildi. Toshkent hovlilari yalpisiga qarzdorga chiqarilyapti. Obidqoriga suiqasdda gumonlangan o'zbeklar oqlandi. Yangiyo'lda hukmoyachi pichoqlab o'ldirildi. Urganchdagi Esikpol xususiy telestudiya egasi Sardor Hasanov iqtisodiy jinoyatlarda gumonlanib qamalgan. Shuningdek, erkin mikrofon eshittirishi qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, Chinni bozor ishida mahkamaga tortilgan soliqchilar ustidan hukm o'qildi. Toshkentdagi Chinni bozor ishida mahkamaga tortilgan Toshkent viloyati soliq boshqarmasining bozorlar va savdo komplekslarini nazorat qilish bo'limi boshlig'i Rustam Tursunboyev 14 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ayni paytda Chinni bozor rahbariyati ishi ko'rib chiqilayotgan mahkama poyoniga yetay deb qoldi. Prokuror bozor rahbariyatiga uzoq muddatli qamoq jazosi so'ragan. Boshqa tafsilotlarni endi hamkasbimiz Sadriddin Ashurdan eshitamiz.
Toshkent viloyati jinoyat ishlari sudi Toshkent viloyati soliq boshqarmasining bozorlar va savdo komplekslarini nazorat qilish bo'limi boshlig'i Rustam Tursunboyevni 14 yilga, uning qo'l ostidagi inspektorni esa 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda ozodlikka xabar bergan va sudda da'vogar sifatida qatnashgan Ezgulik jamiyati huquq faoli Shoira Sodiqbekovaga ko'ra, Rustam Tursunboyev O'zbekiston jinoyat kodeksining 9-ta moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan.
Aslida shu chinni bozor ishi bo'yicha shu soliq inspektori qo'lga olingan, pora olgan vaqtda har bir savdo shoxobchalaridan tadbirkorlardan 100 dollardan erkin savdo qilish sharti bilan 100 dollardan pul talab qilgan va o'sha pulni berayotgan, oldi berdi bo'layotgan vaqtda qo'lga tushgan. Botir familiyasi Madrisaminov Botir degan yigit, shu yigitni hibsga olish borib tergov qilishganda shu boshlig'i uni shu ishga majbur qilgani, ya'ni o'zi yaqinda shu ko'proq bo'lmagan bir yildan buyon ortiqroq vaqt ishlagan, lekin uni boshlig'i shu da'vat qilgan, ya'niki shu pora berishni buyurganini, o'sha boshlig'ini buyrug'iga asosan shu pora olganini gapirib o'tgan,
dedi Shoira Sodiqbekova. Ayni kunlarda Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudida Chinni bozor ishi yuzasidan mahkama yakuniga yetay deb qoldi. 25 iyul kuni bo'lib o'tgan sud majlisida prokuror suddan Chinni bozor rahbarlariga uzoq muddatli qamoq jazosi so'radi, deydi Shoira Sodiqbekova.
Chinni bozor qurilishida o'sha qurilishda ishtirok etgan o'sha Patikov firmasi qurilish firmasini norasmiy ravishdagi rahbari Ergashov Zafarga nisbatan qilgan qator jinoiy kodeks bo'yicha moddalarni sanab o'tib 18 yil qamoq muddati so'radi. Undan keyin o'sha bozor ma'muriyatining rahbari Rahmatli Ahmedovni ham 18 yil qamoq muddatini so'radi. Endi turli sudlanuvchilar 12 kishidan iborat. Bulardan 5tasi ochiqda yurgan sudlanuvchilar, 7tasi qamoqda hibsga olingan. Shularni ichida 5ta ochiqda yurganlarni bittasi nazoratga ekan, bozordan Akbar Asqar degan odamni ham shu sudzaldan qamoqqa olishni so'radi.
Dedi shoira Sodiqbekova. Hukumatchisiga ko'ra, Chinni bozor ishi bo'yicha jami 12 kishi mahkamaga tortilgan, shulardan 7 nafari hibsda saqlanmoqda. Ochiqda yurgan 5 kishidan biri bozor nazoratchisi Akbar Asqarovdan prokuror hibsga olishni so'radi, dedi shoira Sodiqbekova. Bunga qadar Toshkent viloyati jinoyat ishlari sudi hukmiga binoan avvaliga Chinni bozordagi do'konlarni qurish ishlarida prorab bo'lib ishlagan birgina amaldor Farhod Abdurazoqovga 15,5 yillik qamoq jazosi berilgan edi. Asosan xo'jalik va maishiy texnika mollari bilan savdo qilinadigan Chinni bozor ma'muriyati, soliq inspeksiyasi va SES xodimlaridan iborat jami 20 dan ortiq shaxs korrupsiya va davlat mulkini o'zlashtirishga oid 10 ga yaqin jinoyatda ayblanib, shu yilning 19-yanvar kuni hibsga olingan edi.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Yangiyo'lda huquq himoyachi pichoqlab o'ldirildi. 25-iyul kuni Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi Tinchlik posyolkasida O'zbekiston inson huquqlari alyansi faoli Akram Xo'ja Muhiddinov banditlar tomonidan o'ldirildi. 59 yashar Akram Xo'ja Muhiddinov o'ldirilganini ozodlikka uning dafn marosimida ishtirok etgan O'zbekiston inson huquqlari alyansi raisasi Yelena Urlayeva ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Yelena Urlayevaga ko'ra, mahalliy fuqarolardan biri Mahmud ismli shaxs Akromxo'ja Muhiddinovni mahalladagi do'konchi oldiga chaqirgan va o'sha yerda huquq faolini 3 kishi kaltaklagan. Hujum qilganlardan biri Muhiddinovga pichoq sanchgan.
25 iyulya vechera zvonil Akromxo'ja, i on skazal, chto Yelena vyigrala kakoyto delo po fermeru. Fermeri dovolny, gov'd, priyezhayte.
25-iyul kuni kechqurun Akromxo'ja menga qo'ng'iroq qilib, Yelena, fermerlar ishi bo'yicha yutib chiqdim, ular xursand, tezda keling deb aytdi. Bir soatdan keyin uni mahalla markazidagi do'konchi oldiga chaqirtirishgan va 3 kishi kaltaklagan. Keyin Mirislom ismli yosh yigit unga pichoq sanchgan. Qon ko'p yo'qotgan Akromxo'ja kasalxonaga olib ketilayotgan paytda yo'lda jon bergan.
Akromxo'ja по дороге в больницу скончался от потери крови.
Деди Елена Урлаева. O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbariga ko'ra, militsiya Mahmud va 1992-yilda tug'ilgan Mirislom ismli shaxsni darhol qo'lga olgan. Janjalda qatnashgan 3-chi shaxs Mirislomning otasi yashirinishga ulgurgan. Yelena Urlayevaga ko'ra, prokuratura voqea yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atgan va tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Приезжала прокуратура, сейчас здесь тоже вот милиция, все это опрашивала. Жену и дочь держали до 3 часов ночи.
Прокуратура ва милиция ходимлари келди ва воқеа бўйича суриштирув олиб бормоқда. Хотини ва қизини тунги 3га қадар прокуратурада ушлаб туришди. Қотиллик бўйича жиноий иш қозғатилган. Натижа қандай бўлишини кўрамиз. Нима бўлганда ҳам сафимиз битта фаолга камайди, деди дафн маросимида иштирок этган Елена Урулаева. O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Akromxo'ja Muhiddinovning o'ldirilishini uning inson huquqlari himoyasi sohasidagi faoliyati bilan bog'liq ekanini iddao qilmoqda.
Он был активист альянса, активист Бердемлика, очень был активный, ездил в рейдах по хлопковым полям, по эксплуатации детей.
Akromxo'ja O'zbekiston inson huquqlari alyansi va Birdamlik faol edi. Paxta dalalarida bolalar eksploatatsiyasi bo'yicha o'tkazilgan reydlarda faol ishtirok etgan. Biz reydlarga birga borganmiz va bir necha marta hujumga uchraganmiz. Kechagi banditlar provokatsiyasini ham atayin uyushtirilgan deb hisoblayman.
Потому что он здесь действительно
вел активную деятельность в Индиюльском районе.
Чунки у Янгюль туманда фаал иш олиб борган эди, деди Елена Урлаева. 59 yaşar Akram Hoca Muhiddinov 7 yıldan beri O'zbekiston Inson huquqlari alyansi a'zosi sifatida faoliyat olib borayotgan edi.
Demak, Yangiyo'lda hukumat pichoqlab o'ldirilgan. O'zbekistondan yana Shvetsiyaga o'tamiz. Obid Qoriga suiqasdda gumonlangan o'zbeklar oqlangan. Shvetsiyaning Östersund shahar sudi taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarovga suiqasd uyushtirgan shaxsga yordam berganlikda gumonlangan 2 o'zbekistonlikni aybsiz deb topdi. Sudya Marit Okerblom taniqli imom Obid Qori Nazarovga suiqasd qilgan shaxsga yordamlashganlikda ayblangan 2 O'zbekiston fuqarosini 26 iyul kuni aybi tasdiqlanmagani uchun oqladi. Mahkama Bahodir Po'latov hamda Nodira Aminovalarni O'zbekistonga deportatsiya qilish borasidagi prokuror talabini ham rad etdi. Bu voqea tafsilotlarini o'rgangan hamkasbim Abdulla Iskandar hozir studiyada. Abdulla Iskandar, endi har holda demak bu ikki er-xotinni oqlanishi kutilayotgan edi. Endi bugungi mahkamada hakam bu qarorni nima bilan izohladi?
Ozodlik tasarrufiga payshanba kuni kelib tushgan 40 varaqlik sud hukmida 1981 yil tug'ilgan Bahodir Po'latov va hamda Nodira Aminovalarni ehtimoliy qotilga o'zlari bilmasdan va yomon niyatda bo'lmasdan yordam bergani bois oqlanganini urg'ulashdi. Bu o'sha 40 varaqlik sud hukmidan shunaqa xulosa kelib chiqadi. Mahkama qarorida dissident imomga qilingan hujum ortida Shvetsiyadan tashqaridagi tashkilot turgani va hujumning siyosiy sababga ega ekani ham e'tirof qilingan. Sudya bilan gaplashgan Ozodlik muxbiri Richard Yozyakka ko'ra, ayblanuvchilar ustidan chiqarilgan qaror Shved adliyasining asosiy tamoyili, ya'ni aybsizlik prezumpsiyasiga uyg'un. Har ikkala ayblanuvchi ehtimoliy qotilga yordam berishganda, ularning hech birida Obid Qori Nazarovni o'ldirish niyati bo'lmagan, niyat degan so'zga urg'u berishyapti. Qilgan ishi yomon bo'lishi mumkin, niyati yomon bo'lmagan deyishyapti. Ayni vaqtda sudlanuvchilarning suiqasd ijrochisi niyatidan xabar bo'lgani ham sudda tasdiqini topa olmagan. Hakamlar sudlanuvchilar o'zlari bilmagan holda ehtimoliy qotilga yordam berdi degan versiyaga ishongan. Qoralovchi prokuror har ikkala ayblanuvchining aybli ekanini yetarli darajada isbot qila olmagani ham sudyaning oqlov qarori uchun asos bo'lgan. O'zbekiston fuqarolari bo'lgan Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar 19 iyul kuni Shvetsiyadan chiqmaslik sharti bilan sud hukmi e'lon qilinguncha ozodlikka chiqarilgan edi. O'tgan hafta ayblanuvchilarning advokatlari ozodlikka o'z mijozlarining mutlaq oqlanishi borasida ishonch bildirishgan edi. Sud jarayonida Bahodir Po'latovni himoya qilgan advokat Yan Oki Nistrom o'z mijozining bilmagan holda ehtimoliy qotilga yordamlashganiga hakamlarni ishontira olganini aytgan edi.
We believe and also the court I suppose believe that he is innocent.
Men o'z mijozimning, ya'ni Bahodir Po'latovning aybsizligiga ishonaman. Sud hay'ati ham ana shunday fikrda ekaniga ishondim. U suiqasd ijrochisining asl niyatlari haqida bilmagan degan edi. Ozodlik bilan suhbatda Bahodir Po'latovning advokati Yan Oke Nistrom. Nodira Aminovaning advokati Erik Boberg ham o'z himoyasidagi shaxs 26 iyul kuni afv etiladi degan ishonchda sobit ekanligini bildirgan. Edi, demak, 26 iyul kuni kutilganidek bu ikki juftlik, demak Nodira Aminova va Bahodir Po'latov oqlandi. Hukm chiqdi, ammo shikoyatga o'rin bor. Prokurorlarning sud hukmi yuzasidan apellyatsiya sudiga murojaat qilishi yoki murojaat qilmasligi hozircha ma'lum emas. Mahkama prokurori Kristir Peterson ayblanuvchilarga 8 yil qamoq jazosi so'ragan edi. Biroq jabrlanuvchi tomon Obid Qorining o'g'li Davudxon ozodlikka sud qarori yuzasidan shikoyat arizasi bilan yuqori instansiyasiga murojaat qilishini bildirdi.
Bu qaror ustidan shikoyat qilish rejasi bor. Albatta, biz bu qarordan, bu hozirgi mahkamaning chiqargan qaroridan to'liq qoniqqanimiz yo'q. Biz ham xohlaymiz keyingi bosqichga, yuqori sudga ariza berilishligini.
Obidxon Qorining o'g'li Davudxon fikrlari edi. Mahkama ishini kuzatgan 44 yashar o'zbekistonlik siyosiy muhojir Ahmadjon sud jarayonida juda ko'p isbot dalillar ayblanuvchilarning aybli ekanidan dalolat berganini aytib, qarorning adolatsiz bo'lganini ozodlik bilan suhbatda ta'kidladi.
Men buni adolatli qaror deb bilmayman. Sababi sudya O'zbekistonni bilmaydi, o'zbek mentalitetini bilmaydi va unga, ya'ni sudlanuvchini savolga tutishligini bilmaydi. Bu prokuror ham, sudya ham. Chunki bu sud shunaqa yumshoq, shunaqa yengil tarzda o'tdiki, bemalol ancha-muncha jinoyat qilgan odam sudyani ham, prokurorni ham laqillatib ketishi mumkin bo'lgan darajadagi shunaqa bir yengil bir sud. Bu endi ular buni adolatli sud, inson huquqini himoya qilamiz deb aytadiku, lekin biz solishtiradigan bo'lsak, shunaqa bir ko'p bes savollar bersa bo'ladigan o'rinlarda prokuror savol bermadi yoki sudya ham savol bergani yo'q. Biz tilimizni tishlab o'tirdik. Mana bu joyda mana bu savolni berib, buni to'xtatib qo'ysa bo'ladi-ku, aybini isbotlasa bo'ladi-ku deb sudlarda o'tirdik, lekin diniy tomondan, ya'ni o'zbekchiligimiz tomonidan shunday ushlab buni jinoyatchilarni savolga tutsa bo'ladigan o'rinlar, nuqtalar ko'p o'tib ketdi, lekin bu haqda umuman gap ochilmadi.
Mahkama ishini kuzatgan 44 yashar o'zbekistonlik siyosiy muhojir Ahmadjon, demak, sud hakim prokuror juda qattiq isbotlarni ko'rsatgan bo'lsa ham sudya liberalligi bois bu narsalarga e'tibor berilmadi dedi. Masalan, u Bahodir Bulat Tojikistondanman deb aytgan va u e'tibor ham bermagan. Keyin o'sha mana bu qishloqqa turizm maqsadida borganmiz deyishgan va bu oddiy aldash, yolg'onlardan iborat bo'lganligini sudya bilmadi, chunki o'zbek mentalitetini bilmaydi degan fikrni aytdi Ahmadjon. Ayni paytda ehtimoliy qotil hamon ochiqda, suiqasdni bevosita ijrochisi hamon ochiqda qolmoqda va uni ham O'zbekiston fuqarosi ekani taxmin qilinadi. Sud jarayoni davomida uni shaxsiga to'xtalgan prokuror 1978-yil tug'ilgan Yuriy Zhukovskiy ismini tilga olgan edi. Ayni paytda Yuriy Zhukovskiy demak Shvetsiya tashqarisida yuribdi, balki u Rossiyada. Obidqori bo'lsa hanuz shifoxonada. Biz O'zbekiston ta'qibiga uchragan Obidqorin qori 2006-yilda Shvetsiyadan siyosiy boshpana olib, Stromson shahrida yashab kelayotgan edi. 54 yashar Obidqon qori Nazarov shu yilning 22-fevralda Shvetsiya shimolidagi Stromson shaharchasida o'z uyi yo'lagida noma'lum shaxs tomonidan o'qqa tutilgan. Biz suhbat davomida u kishining o'g'li Davudxondan Obidqon qorini sog'lig'i borasida ham so'radik. Salomatliklari qanaqa, qorakani shukrlarda degan savol berdik. Demak, Davudxonni javobi, demak, unaqa darajada umidli bo'lmadi.
Hozirgi holatda, hozirgi kunda o'sha oldingi paytlar, oldingi vaqtlar aytib kelgan gaplarimizdan ko'ra ko'proq gap ayta olmaymiz. Sababi ularning holatlarida hali jiddiy katta o'zgarish sodir bo'lgani yo'q. Ular hali ham og'ir holatda yotibdilar.
Demak, Obidxon qori Nazarov shifoxonada hamon koma holatida yotibdi. Unga suiqasd uyushtirgan odamga yordam bergan Bahodir Po'latov va Nodira Minovalar, demak, yetarli isbot jarayonda bo'lmaganligi bois oqlandi. Shulardan iborat.
Rahmat Abdulla Iskandar, rahmat. Demak, Obidxon qori Nazarov, eslatib o'tamiz, shu yilning 22-fevralda Shvetsiyaning Stromson shaharchasidagi o'z uyi yuragida noma'lum qurolli tomonidan otib ketilganda 54 yoshli Obidxon qori Nazarov hamon shifoxonada koma holatida yotibdi.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston bo'ylab test imtihonlariga kirish imtihonlariga bir haftadan kam vaqt qoldi. 1-avgust kuni salkam 500,000 o'zbekistonlik abituriyentlar o'z bilimlarini sinab ko'rishlari kerak bo'ladi. Lekin 2005-yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan harbiy xizmatga borib kelgan yigitlarga imtiyozlar berilgan edi. Bu imtiyozga ko'ra harbiy xizmatga borib kelgan yigitga maksimal ballning 25% u o'z kuchi bilan olgan ballga qo'shib berilishi belgilangandi. Xo'sh, bu tartib qanchalik harbiy xizmatga bormaydigan qizlarning o'qishga kirishlariga salbiy ta'sir qilishi mumkin? Keyingi lavhamiz mana shu haqda.
O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlariga bir haftadan kam vaqt qoldi. 1-avgust O'zbekiston bo'ylab 431,500 abituriyent uchun bamisol hayot imtihoni o'laroq qabul qilinishi mumkin. Test imtihonlari pillapoyasida abituriyentlar imkoniyatlari tengsiz, adolatsiz bo'lib ko'rinmoqda. gap abituriyent yigitlar va abituriyent qizlarning o'qishga kirish imkoniyatlaridagi tengsizlik haqida ketmoqda. 2005-yilda O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarining jamiyat orasidagi obro'y e'tibori ancha tushib ketgan bir paytda Prezident Karimov tomonidan harbiy xizmatni o'taganlarga bir qancha imtiyozlar berilgan edi. Jumladan, harbiy xizmatga borib kelgan yoshlarga oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarida eng yuqori ballarning 25% qo'shib berish belgilab qo'yilgan edi. Aytaylik, imtihonlar 3 fandan bo'ladi va umumiy maksimal ballarning yig'indisi 200 ballni tashkil qilsa, uning 25% 50 ballni tashkil qiladi. Harbiy xizmatga borib kelgan yigit test imtihonlarida o'z kuchi bilan aytaylik 135 ballni yig'adi. Imtiyozlarga ko'ra ushbu abituriyent yigitga yana 50 ball qo'shib beriladi. Natijada ushbu yigit 185 ball bilan o'qishga grant yoki kontrakt asosida o'qishga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Islom Karimovning 2005-yildan boshlab harbiy xizmatni o'taganlarga berayotgan imtiyozlari oliy ta'lim olishda ayol-qizlarning haq-huquqlarini buzmayaptimi degan masala paydo bo'ladi. Garchi qonunchilikka ko'ra qizlarni harbiy xizmatga borishlari man qilinmagan bo'lsa-da, jamiyat an'analariga ko'ra qizlarni yigitlar bilan teng ulushda armiyaga borishlarini tasavvur qilish qiyin. Samarqand viloyatida ko'p yillardan buyon abituriyentlarga repetitorlik qilayotgan Jamshid aka ushbu vaziyatni quyidagicha sharhlaydi.
2006-yilda kimki harbiy xizmatga borgan bo'lsa, maksimal ballni 25% qo'shib beriladigan bir tartib bor edi. Hali ham shu tartib bormi yo hozir yo'qmi o'sha tartib?
Men hozir ham shu amalda.
Ya'ni hozir ham bu amalda bor, a?
Misol uchun biron bir universitetda eng yuqori ball, misol uchun 130-dan 3ta fanda savol bo'lsa, aytaylik 200 ball deb to'pladi desak, eng maksimal darajada shuni 25% qo'shib beriladi. Ya'ni 200 ballni 25% bu 50 ball bo'ladimi? Birinchi 20 ball yig'gan bo'lsa 50 ball, birinchi 70 ball bilan kiradi.
Xo'sh, demak armiyaga asosan o'g'il bolalar boradi. Qizlar nima qiladi bunda? Mana shu raqobat, test raqobatida qizlar nima qilyapti hozir?
Qizlarda endi bu mana shu siz aytgan mana bu o'qishga kirayotgan yoshda mana bu 12 yillik ta'lim kursini bitirib bu yoshdagi harbiy qizlarimni uchratganim emas to'g'risi. Men uchratganman katta yoshda, misol uchun universitetlarni tugatib, oliy ma'lumotli bo'lib, boshqa ishlardan, hokimiyatlardan yo boshqa ishlardan o'tgan ayollarni ko'rganman. 30 dan ziyod yoshlar, 32, 35, 40 lar atrofida, lekin bu 18, 20 atrofida bir qiz bolani harbiy libosda ham ko'rganim emas, eshitganim emas, to'g'risiga.
Demak, Jamshid aka, mana o'qishga kirishda sizni nazaringizda keyingi yillarda o'sha ayollar, ya'ni o'g'il bolalar va qizlar o'rtasidagi balans o'zgardimi yo'qmi mana shu tartib joriy qilinishi bilan? Yoki hech narsa o'zgarmadimi?
Endi bu bilasizmi, fakultetlarga bog'liq. Masalan, sen ko'p pedagogik maktabgacha bo'lgan ta'lim muassasalarining mutaxassislarini yetishtirib beradigan nihalarda institut, universitetlarda qizlar ko'p, masalan, tilshunosliklarda, pedagogika. Lekin mana bu ko'proq aloqa, mana shunaqa aniq fanlar, mehnat, shu fizika, shunaqa fanlar bo'yicha yigitlar ko'proq.
Demak, umuman olganda bu qizlarning haq-huquqlarini biroz cheklamadimi sizni nazaringizda?
Bilasizmi, mana agar men shuni deb tushunsam, men buni bir kuzatsam ahvolni, agar harbiydan kelayotgan yigitlar ko'pam bir raqobat keltirib chiqayotgan darajada soni ko'p emas. Chunki buni o'rniga misol uchun olimpiadani ko'proq maktabda, mana bu kollej yoshida olimpiadani ko'proq qizlar yutyapti-da, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni. Ularga ham bir unaqa bor. Olimpiadani yutganlarga ham bir unaqa bor, bilasiz, yengillik bor o'qishga kirishda. O'shaning uchun mana shu qandaydir bir tengma-teng kelib qolgandek bo'lyapti-da, mana shu har xil olimpiada musobaqalari bitirgan qizlar ko'proq. Harbiydan kelayotgan yigitlar ko'proq. Shuning uchun bu degani har bitta harbiy bitirgan, harbiydan tugatib chiqqan yigitga ham bu qo'mondonlari, o'zining komandirlari, rahbarlari shunaqa bir tavsiya xati berish kerak. O'sha institutga har bitta harbiy bitirgan yigit 25% unaqa bilan chiqqan kiradi degani emas u. Chunki uda qandaydir bir imtiyoz bilan, o'sha harbiyni o'zini imtiyoz bilan tugatib chiqish kerak hali. Shu bir maqtov xati bilan, bir rahmatnoma bilan ota-onasiga ana shular bo'lsa, yana 25% bu har bitta harbiyga berilmaydi 25%.
Bu
oliy o'quv yurtiga kirishda harbiy xizmatni o'tagan yigit-yigitlar imtiyozlari va ushbu tartibning qizlar imkoniyatlariga ta'siri borasidagi Samarqandlik repetitor Jamshid aka bilan suhbat edi.
Demak, 1-avgust kuni O'zbekiston bo'ylab davlat imtihonlari bo'lib o'tadi. O'zbekistonlik qariyb 500,000 abituriyent hozirda talaba bo'lishlikka da'vogarlik qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Urganchdagi xususiy telestudiya egasi qamalgan Xorazm viloyati Urganch shahrida faoliyat ko'rsatayotgan S Iqbol TV studiyasining haqiqiy egasi deb bilingan tadbirkor Sardor Hasanovning iqtisodiy jinoyatlarda gumonlanib hibsga olingani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
40 yoshlik Sardor Hasanov bilan birga shou biznes sohasida hamkorlik qilgan toshkentlik tadbirkor ismi aytilmaslik sharti bilan, ya'ni Sardor Hasanovni iqtisodiy jinoyatlarda gumonlanib hibsga olingani haqidagi ma'lumotni ozodlikka yetkazdi. Ushbu manbaga ko'ra, bir muddat oldin Sardor Hasanovga tegishli tungi klubni qora niqob kiygan maxsus guruh ishg'ol qilgan. Tungi klubda o'sha kuni bo'lgan raqqosalardan birining ozodlik muxbiriga aytishicha, ishg'ol paytida qora maska kiyganlar eng avvalo kuzatuv kameralarini urib sindirishgan. Keyin hammani yotqizib, klubdagi barcha o'rk texnikani olib chiqib ketishgan. Ana shundan keyin S Iqbol TV studiyasida zudlik bilan buxgalter va kassir almashtirilgan. Telestudiyaning moliyaviy tushumlari nazorat ostiga olingan. Ayni paytda mana payshanba kuni telefon qilganimizda studiya faoliyat ko'rsatayotgan edi. Hatto studiyani ishlayotganini rasmga olib bizaga yuborishdi. Biz uni internetdagi sahifamizga qo'yib qo'ydik. Hibsga olingan aytilayotgan tadbirkor Sardor Hasanov rasman na tungi klub va na telestudiyaga rahbar bo'lmagan. Sardor Hasanov ehtiyotkorlik yuzasidan ko'chmas mulk va biznes faoliyatini o'z nomiga rasmiylashtirmaslikni ma'qul ko'rgan aytiladi. Ayni paytda S Iqbol TV studiyasiga rasman rahbarlik qilayotgan Bozorboy Ullubaboyev ozodlik muxbiriga S Iqbol TV studiyasining bir maromda muammolarsiz ishlayotganini aytdi. Studiyaning haqiqiy egasi Sardor Hasanov taqdiri nima bo'ldi degan savolga Bozorboy Ullubaboyev buni prokuratura biladi, prokuratura hal qiladi deb qisqa javob berdi.
Uni nima hal qiladi uni? O'sha prokuraturadan so'raysizmi?
Iqtisodiy jinoyatlarda gumonlanib vaqtincha hibsga olingani iddao qilinayotgan 40 yashar Sardor Hasanov Xorazm viloyati, Qoraqalpog'iston va Turkmanistonning chegaradosh hududlariga audio video mahsulotlarini tarqatish bilan shug'ullanib kelgan. Respublikada ko'zga ko'ringan artistlar Yulduz Usmonova, Nasiba Abdullayeva va Tohir Sodiqov kabi estrada yulduzlarining Xorazmdagi konsertlarining asosiy tashkilotchisi ham Sardor Hasanov bo'lgani aytiladi. Demak, ayni paytda Sardor Hasanovni 2 oy burun qamoqqa olingani haqida ham xabarlar bor. Sardor Hasanovni biz uyiga telefon qilib topolmadik. Demak, ishxonasiga ham telefon qilsak, prokuratura hal qiladi degan javobni oldik. Shu ma'noda bu iddaolar, ya'ni Urganchdagi xususiy telestudiya qamalgani haqidagi iddaolar ostida haqiqat borga o'xshaydi, hurmat.
Demak, O'zbekiston g'arbida hozir joylashgan Urganchdagi S Iqbol TV rahbari va uni egasi Sardor Hasanov qamalgani xabar qilinmoqda. Shunday qilib, Urganchda ayni paytda 2 nodavlat televideniya va 1 davlat studiyasi faoliyat yuritmoqda. Urganchdagi mustaqil telekanal TV ALC 1999 yilgi parlament saylovi paytida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus komissiyasi qarori bilan yopilgan edi. ALC televideniyasining o'sha paytdagi rahbari, demak, jinoyat ishi ochilish ortidan mamlakat qochgan edi. Dasturimiz davom etadi. Toshkentda aholiga gazdan katta qarzdorlik yozilmoqda. Toshkent shahrining deyarli barcha tumanlaridagi xonadonlar gaz hisoblagichlarini o'z vaqtida davlat standartidan o'tkazmagani uchun katta jarimaga tortilyapti. Biroq gaz pulini o'z vaqtida to'lab borgan mijozlar hisoblagichlarni almashtirish haqida biror marta ogohlantirilmagani va bu jarimalar o'g'irlangan gazning o'rnini to'ldirish uchun joriy qilinayotganini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Yunusobod tumanidagi mahallalardan birida istiqomat qiluvchi Rana opaning aytishicha, shu kunlarda ishlatilgan gaz haqini o'rnatilgan hisoblagichlar bo'yicha o'z vaqtida to'lab turgan xonadonlar u yo'q, bu yo'q, million-million so'm qarzga botirib qo'yilmoqda.
O'zlari gazdan oldingi nachalnik o'zlari kelishdi, o'zini odami kelishdi, shochikni qo'yishdi. Plombani qilishdi, ketishdi. Shu 3 yildan beri o'zanaqa keladi uyimizga tekshiradigan qiz, kelib o'zi tepaga chiqib, o'zanaqasini ko'rib, qancha kilovat aylanganini pulini aytadi, kvitantsiya yozib, pulini olib ketadi. Shunaqa 3 yil indamasdan yurdi. Druk mana hozir tomdan tushganday bo'ldi-da, keyin bizga kelib aytdi, "Mana shu chiqdi hozir dedi, borib dedi, mana shu chiqdi snimat qilinglar dedi, borib sertifikat qildirib kelinglar dedi. Boshqatdan dedi, anaqaga olib borib, tekshirtirib, to'g'ri ishlayaptimi, to'g'ri ishlamayaptimi, shuni anaqa tekshirtirib kelish kerak ekan. Olib bordik shuni raygazga. Olib borsak, aytadiki bizga mana sizlarda deydi 1,7,8 million qarzinglar bor. Qayerdan keldi bu qarz? Оказывается, 2-3 yil oldin shunaqa qaror chiqdi. İşte hamma gazlarni, shochiklarni qattiq bizga olib borib, go'standartga, как будто bizga olib borib, shuni tekshirib kelishimiz kerak ekan. A nega sizlar bizga aytmadinglar?
Deydi Rana opa. Ozodlik bilan suhbatda Yunusobod tuman gaz korxonasi boshlig'i Xayrulla Rasulov Toshkent shahri xususan Yunusobod tumanidagi xususiy hovlilarning yoppasiga gazdan qarzdorga chiqarilayotgani haqidagi xabarlarni inkor qildi.
2-3 yil oldin agar go'standartdan o'tilgan bo'lsa, bo'tti bunaqa shtraf degan so'zi o'zi umuman yo'q. Bo'tti boshqa talab o'tilgan degan maqsadi nimaga? Chunki shubhali shetchilik bo'lsa, ochilgan, shubha tug'diradigan bo'lsa, shu maqsadda etiladi, boshqa talab o'tkazgan. Chunki boshqa talab yo'lsalar xulosa qilinadi. Yoki ikkinchi narsasi bor, shuncha mana bu priborlar, gaz priborlari turibdi, lekin ishlatilgan gazi mana bu bir-biriga to'g'ri kelmay, to'layotgan pulimdan to'g'ri kelmayotgan shubhali narsalarga boshqa talab tekshiruvni o'tkazgan deyilgan maqsadda etilyapti. Xuddi shu vazirlar mahkamasining qarorida yozilgan gaz hisoblagich o'z vaqtida quyoshlar ko'rini o'tmasa noloyiq deb hisoblansin degan joylari bor ekan.
Deydi Yunusobod tuman gaz korxonasi boshlig'i Xayrulla Rasulov. Suhbat davomida Toshkentdagi eng yirik tumanlardan hisoblangan Yunusobod gaz idorasi rahbari aholining surunkali tarzda gaz hisoblagichlarini davlat standartlariga moslash lozimligi haqida ogohlantirilgani, bu haqda gaz idorasi xodimlari ham og'zaki ham yozma tushuntirish berib kelganini qo'shimcha qildi. Ozodlik suhbatlashgan oddiy toshkentliklarda bu borada o'z taxminlari bor. Yunusobodlik Rano opa fikricha gaz sohasidagi o'g'irliklar ko'lamini xaspo'shlab bo'lmay qolganidan rasmiylar shochiklarni tekshirish bahonasini o'ylab topishgan.
Bu shu nepanyatno narsa bo'lyapti. Hech kim tushunmayapti bu narsaga. Просто biz o'ylayapmizki, hozir bularchi o'zlarichi oldin teplitsalarga anaqa makinatsiya qilishadi-yu, mana shu gaz ishchilari. Butun qattiqda o'zlarining qarzi ko'payib ketadi. Shularni keyin odamlarga bo'lib tashlaydi. Boshqa hech qanaqa narsasi yo'q. Bu shu nepanyatno narsa bo'lib ketyapti. Hamma qo'shnilar yugurib yuribdi. Hammasi qishi bilan to'lagan, hammasiniki aylangan, yo'q, sizlarniki natura aylangan. Попробуй докажи. Заколдованный круг. Biz dokazat qilolmayapmiz buni.
Deydi suhbatdosh. Rano opaning aytishicha, hozir deyarli hamma xonadonning chekiga yemagan somsaga pul to'lash qismati tushgan. Hatto gazdan qarzdorlikni kamaytirish uchun yo'q qilib yuborilgan gaz pullari mahallalarga taqsimlab berilmoqda. Mahalla qo'mitalari esa bu qarzni aholi jon boshiga bo'lib chiqyapti, deydi ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi hovlilardan biri sohibasi. Ozodlik bilan suhbatda o'z ismini aytilmasligini so'ragan Toshkentdagi gaz idorasi mulozimlaridan biri ham aholi bilan darddosh ekanini ayta turib, bu jarayonga matbuot jiddiy e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlaydi.
Lekin ko'p shikoyatli tushyapti mana shunaqa gaz hisoblagich tugib, yana qo'shimcha mana shunaqa yoz berishyapti, anaqa qarz bo'lib qolgansan deb ko'p shikoyatli tushyapti. Shuna anaqasini qaramasangiz, bu juda ko'p odamlarni ahvolatdi, bu shunday tushuntirsiz. O'zimiz ham mana qarindoshlar ham anaqa anaqalar deb, men bu narsaga aralasha olmayman. O'zingiz kelib hal qilinglar, bu men qo'shilisha olmayman deb tanqidli bo'lganiz.
Deydi Toshkentdagi gaz idorasi mulozimlaridan biri.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Samara shahrida ro'y bergan avtohalokatdan kamida 5 o'zbek muhojiri halok bo'lgan. Bu haqda Rossiyadagi muxbirimiz Umidbek xabar beradi.
22-iyul kuni Samara viloyatining Barshichernigovskiy tumanidan o'tadigan Samara-Uralsk trassasida VAZ-21099 va VAZ-21115 davlat nomer belgisi bo'lgan ikki avtomobil yuzma-yuz to'qnashdi. Avariya natijasida O'zbekistonlik 5 mardikor nobud bo'ldi, deydi Ozodlik bilan suhbatda halok bo'lgan yigitlardan birining yaqini Davronbek.
Samarada o'zbeklar avariya bo'lib ketib, 5 kishi o'libdi. Ziyonimiz ham bor edi ular ichida. Qayerda ular hozir qanaqadir ko'mak, yordam berish iloji bormigan degan maqsadda olingan ishlar bilan. Keyin men xabarlashsam, o'sha bolalar uydan pul ketdi, ayrimlariga o'sha Vladimirda har xil joyda ishlayotgan bolalar pasport kirdi chiqdi qilib, chegaradan o'tib kelgani gazgalni zakat qilib ketgan bolalarda chegaraga. Hozir propiskani yangilagani o'tib kelish kerakda, har bir yilda bir. Endi bolalar aytsa, bu tomonga ishlagan bolalar ham shunaqa kirga tugiganda chiqib kelishga majburda,
deydi bu avtohalokat natijasida jiyanini yo'qotgan vodiylik Davronbek. Davronbekning so'zlariga qaraganda, Vladimir viloyatidan 2 gazelda chiqqan 16 nafar o'zbek mardikori Samara shahriga kelib, chegaragacha yengil avtomashina yollagan. Lekin hayratlanarlisi, o'zimizning yigitlar ketayotgan avtomashinalar yuzma-yuz to'qnashgan, deya davom etadi Davronbek.
Ikkovi bir-biri bilan urushgan, qanaqasiga urushgan, hozir men ham hayronman. Bitta joydan chiqib ketgan, kafesiroq, kafesiroq chiqib ketgan. Shu bir avariyaga uchrashdi ikkovi ham, ikkovidan 5 kishi o'lib, 2 kishi banitsada og'ir dedi. Meni ammam nevarasi bor edi, yoshroq bola, 19-20 kirgan bola bor. Meni jiyanim bordi, xullas. Meni yolg'iz o'g'lim bechora.
Dedi, nobud bo'lgan yigitning ismini Shahrixonlik Dostonbek deb tanishtirgan Davronbek. Samara Uralsk trassasida mehnat muhojirlari ketayotgan avtomobillar to'qnashganini Ozodlikka tasdiqlagan Samara viloyati davlat avtomobil inspeksiyasi xodimi Olga Pisareva jarohat olganlar orasida Tojikiston fuqarolari ham borligini bildirdi.
Voditель мужчина, 81 года рождения, управляя машиной ВАЗ-21099, направление Республики Казахстан.
ВАЗ-21099 avtomobilni boshqarayotgan 1981-yilda tug'ilgan haydovchi Samara Balshaya Chernigovskaya yo'lining Qozog'istonga ketish tarafida 152-kilometrda qarama-qarshi yo'lga chiqib ketgan va Qozog'iston tarafidan kelayotgan ВАЗ-2115 avtomashinasi bilan to'qnashib ketgan. Avtohalokat soat ertalabki 4:00 sodir bo'lgan. Natijada 099 avtomashinasi haydovchisidan tashqari orqa o'rindiqda o'tirgan 1988-yilda tug'ilgan yigit vafot etdi. ВАЗ-2115 avtomashinasida haydovchidan tashqari orqa o'rindiqda o'tirgan 1993-yilda tug'ilgan yigit va tug'ilgan yili aniqlanmagan yana bir shaxs nobud bo'ldi, dedi Samara viloyati davlat avtomobil nazorati inspektori. Samara avtomobil inspeksiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 99-chi avtomobilni Otabek Hayitov ismli yigit, 15-chini esa Valeriy Zhukovskiy boshqargan. Samaraga qaytayotgan VAZ-2115 ning orqa o'rindig'ida ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Davronbekning jiyani Shahrixonlik Dostonbek Omonov va uning do'sti Bahromboy Avazmurodovlar o'tirgani aniqlandi. Avtoinspeksiya xodimlari halokat joyiga sanitar aviatsiyasini chaqirtirgan va 3 nafar eng og'iri Samaradagi Kalinin nomidagi shifoxonaga olib ketildi, deydi ozodlik bilan suhbatlashgan Bolshechernigovskiy tuman markaziy shifoxonasi xirurgi Лилия Савельева.
Один сейчас только здесь остался. Ну, стабильно он вот домой собирается. Доктор сказал, что если он расписку напишет, он его не держит. Один, по-моему, умер.
Бізді хазыр бір нафар қалды улардан. Унга хазыр хам жауап беріш мүмкін. Бір кіші олып қалды. Qolgan 3 og'ir ahvoldagilarni Samara shahriga yubordik. Bu 3 kishining jarohatlari juda og'ir. Shifo berishini tilab qolamiz, dedi shifoxonaga tushgan 6 kishidan 3tasining ahvoli og'ir ekanini aytgan shifokor. Shifoxona xodimi Samara Uralsk avtotrassasi mahalliy aholi orasida bexosiyat hisoblanishi va aynan shu yerda tez-tez mudhish avtohalokatlar bo'lib turishini qo'shimcha qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh va Jalolobod viloyatlarini qayta tiklash davlat direksiyasi tomonidan solingan ko'p qavatli uylardagi 30-40 ta kvartira yashirin sotilib ketgani to'g'risida O'sh voqealarda jabr tortganlar ma'lum qildi. Ularga ko'ra, shahar munitsipal mulk boshqarmasi uylarni tanish bilishlarga va iyun voqealarga aloqador bo'lmagan kishilarga tarqatmoqda. Biroq hokimiyat rasmiylarini bu ma'lumotlarni inkor qilmoqda. Muxbirimiz Sherzodbek tafsilotlari bilan.
Rahminissa Teshaboyeva O'sh voqealari chog'ida turmush o'rtog'i o'ldirilib, uyi tunalgani sababli birinchilardan bo'lib uy oluvchilar ro'yxatiga kiritilgan. Biroq 75 yoshdagi ayol 2 yildan beri uy ololmay sarson.
Chalimni otib o'ldirishgan, o'zimni o'xtigan. Ro'zg'onikinda mana shunday samtirab yuram. Ana keling, mana keling, baring ketavering, biz telefon kılavuz dedik şu vakitken telefonu yok. Kaçan birisini aitken yok. Turup durun ölçürkelgen yok sizge de vatat. O şimdi 200'den beri ölçürkelgen yok. Üyü bütken yok deyip. Üyü dağı bütken yok men için ölçürkelgen kelgen yok.
Deydi Rahman İsa Teşebayeva. Oş vakilerde Nogiron bolup kolgen Talantbek Kambarov'ki köre. Üyü sorap hakimiyetki ozgana rizasigi 2 yıldan beri cevap yok. Üyü alış üçün nabati yakınlaşmayı muntazam ravişte ortke sürülüp gelini yaptı. Talantbek Kambarov'ki köre. Oş vakilerde cabırt ortkenler için kurulgen üyüler 2013 yılgı oş vakilerde alakadar bulmagan odamlarga sotilmoqda.
Kim akça verse oşalar komisyadan ötkörü oşalar uyu verip.
Kim pul verse oşalar komisyadan ötüp hiç ziyan görmegen. Sopasa odamlar üyü alı yaptı. Biz yakınları ölgen, yok olgen, nagironlarga üyü vermey, başka odamlarga berişmoqda. Jabrlanuvchilarga deb ajratilgan uylardan 20-30 tasi sotildi. Hiç narsa bulmagan odamlar olishdi. Biz gözümüz bilen gördük kimler olganini dedi Talantbek Kambarov. Unga ko'ra amaldorlar pul ishlash maqsadida uylarning berilishini kechiktirmoqda. O'sh shahidlari o'chmas o'ta jamoatchilik tashkiloti rahbari To'robek Ammatov uy bo'lishtirish masalasida o'sh voqealarda jabrlangan odamlarning ko'pchiligi norozi bo'layotganini aytadi.
90%niki jalb bordi, 10%niki bo'lsa tag'i.
Bu ishlarning barchasi yaxshi ketyapti deb ayta olmaymiz. Sekinasta bo'lyapti. Biroq sust. Jabr tortganlarning 10%igina kompensatsiya masalasida rozi bo'lsa, qolgan 90% norozi. Yaqinlari o'lganlar orasida 111 odam. O'qtega yoki boshqa jarohat olgan 3000dan ortiq odam uy ololmagan dedi To'robek Ammatov. Ayni paytda o'sh shahar hokimiyati uylarni bo'lishtirishga korrupsiya aralashgan degan so'zlarni inkor qilmoqda. O'sh shahar munitsipal mulk boshqarmasi rahbari Alimbay Qodirovga ko'ra,
bizning intimoqni buzam degan bir genes olardin, shu aqli yo'q, shunda yaxshi emas odamlardan chiqargan so'zlar.
Biz bitmagan uyni odamlarga bo'lib berib, odamlarga yomon ko'rinamiz. Ular kelib, sizlar pul olasizlar ekan, pul olmasanglar uyga kiritmaysizlar ekan deyishyapti. Uylar sotilmagan, sotilmaydi ham. Sotishga hech kimning haqqi yo'q. Bu yomon odamlarning tarqatayotgan so'zlardir, dedi Alimbay Qodirov. Ma'lumotlarga ko'ra, uylarni tanishlariga sotgani uchun munitsipal xizmatning 3 xodimi ishdan bo'shatilgan. Ularning orasida O'sh shahar munitsipal mulk boshqarmasi rahbarining o'rinbosari ham bor. O'sh shahar militsiyasi esa uylarni sotish holati yuzasidan 5 ta jinoiy ish ochgan. O'sh shahrida O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi tomonidan qurib bitirilgan 408 xonadondan iborat 8 ta ko'p qavatli uy O'sh voqealarda jabr tortganlarga 105 xonadondan iborat 3 ta ko'p qavatli uy kuch tizimi xodimlariga va nogironlarga bo'lib berilgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston parlamentidagi hukmron koalitsiyaga kirgan Atamekan partiyasi hukumatni iste'foga chiqarish yuzasidan navbatdagi jarayonni boshladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, mazkur tashabbusni parlamentdagi bitta fraksiyadan boshqa barcha fraksiyalar qo'llab-quvvatlamoqda. Qirg'iz parlamenti deputatlari hukumatni islohotlarini to'laqonli amalga oshirmaganlikda va korrupsiyaga qarshi sust kurashayotganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Atamekan fraksiyasi hukumron koalitsiyadagi hamkori bo'lgan Respublika partiyasi vakili Umarbek Babanov boshqarayotgan amaldagi hukumatni iste'foga chiqarish masalasini muhokama qilish uchun ayni paytda ta'tilda bo'lgan parlamentning navbatdan tashqari yig'inini o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi. Atamekan fraksiyasi a'zosi Jo'mart Safarbayevning aytishicha, bu borada deputatlardan imzo yig'ish jarayoni boshlangan. Bugungi kunda parlamentning navbatdan tashqari yig'inini tez kunlarda o'tkazish uchun bor imkoniyatni ishga solyapmiz. Chunki avgust oyining oxirlarida hukumat 2-3 ta konni kim ochdi savdosida sotib yuborishi mumkin. Bizning tashabbusimizni boshqa fraksiyalar ham qo'llab-quvvatlamoqda, dedi deputat Jo'mart Safarbayev. So'nggi xabarlarga qaraganda mazkur tashabbusni parlamentdagi Arnamus fraksiyasi ham qo'llagan. Muxolifatdagi Atajurt fraksiyasi esa hukumatga ishonchsizlik bildirish masalasi allaqachon pishib yetilganini bildirmoqda. Parlamentdagi sotsial-demokratlar fraksiyasining fikri esa bu masalada ikkiga bo'lingan, biroq Respublika partiyasi hukumatni iste'foga chiqarish masalasida navbatdan tashqari yig'in o'tkazilishiga qarshi. Qirg'izistonga hozir barqarorlik kerak. Issiqko'lda sayyohlik mavsumi muvaffaqiyatli ketyapti. Sarmoya muhiti juda ijobiy bo'lib turibdi. Bosh vazir Rossiya bilan hamkorlikda muhim iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish haqida muzokaralar olib borayapti. Hozirgi vaqtda hukumatni iste'foga chiqarish Qirg'iziston uchun foydali bo'lmaydi, dedi Respublika fraksiyasidan parlament deputati Qurmonbek Diqanbayev. Qirg'iziston hukumatiga ishonchsizlik ko'rsatish masalasi parlamentda iyun oyining boshlarida ko'tarilgan edi. O'shanda hukumat iste'fosi masalasini kun tartibiga kiritish uchun deputatlarning ko'pchiligi ovoz bermagan. Parlament hukumatga 3 oylik sinov muddati bergan edi. Hukumatga ishonchsizlik ko'rsatish tashabbusining ko'tarilishiga esa mamlakatdagi iqtisodiy ahvolning yomonlashayotgani, huquq tartibot tuzilmalarida amalga oshirilishi lozim bo'lgan islohotlarning ortga surilayotgani va korrupsiyaga qarshi kurash yetarli darajada olib borilmayotgani sabab bo'lgan. Bosh vazir Umarbek Babanov parlamentning bunday ogohlantiruvidan so'ng korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytiruvchi 3 ta qonun loyihasini parlamentga taqdim etdi va huquq tartibot tuzilmalarida chala qolgan islohotlarni amalga oshirish to'g'risida ko'rsatma berdi. Biroq siyosatshunos Temir Jumaqadirov bunday tadbirlar Umarbek Babanovni bosh vazir kursisida saqlab qola olmaydi deb hisoblaydi.
Qirg'izistonning siyosatida jekeli formaldu qarim-qatnash emas, formaldu emas qarim-qatnash abdan cho'ng rol o'ynaydi.
Bizdagi siyosiy maydonda norasmiy muzokaralar katta ahamiyatga ega. Bu safar ham hamma narsani mana shu norasmiy muzokaralar hal qiladi. Babanov hukumat iste'fosini talab qilayotgan deputatlar bilan qay tarzda muzokara o'tkazishi, unga qanday shartlar qo'yilishi, bu shartlarning qabul qilinishi yoki qilinmasligiga qarab hukumatning taqdiri hal bo'ladi, dedi Temir Jumaqadirov. Qirg'iziston konstitutsiyasiga muvofiq parlamentdagi deputatlarning yarmidan ko'pi hukumatga ishonchsizlik bildirsa, so'nggi qarorni prezident qabul qiladi. Prezident parlament tashabbusini qo'llashi yoki rad etishi mumkin. Siyosatchilar bugungi siyosiy vaziyatdan kelib chiqqan holda prezident hukumatni iste'foga chiqarishga rozi bo'lmasligini aytmoqda. Biroq konstitutsiyaga binoan oradan 3 oy o'tib parlament hukumatga yana bir bor ishonchsizlik bildirish huquqiga ega. Bu holatda prezident hech qanday e'tirozlarsiz hukumat iste'fosini qabul qilishga majbur bo'ladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev rasmiy safar bilan Moskvaga borgan, Qirg'iziston bosh vaziri Umarbek Babanovdan qarzlarni uzishni talab qilgan. Dmitriy Medvedev ayni paytda Qirg'izistonning Rossiya oldidagi qarzi 500 million dollarga yetganini, mazkur qarzning to'lanishi esa Moskva bilan Bishkek aloqalarining yaxshilanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini pisanda qilib o'tdi. Bishkeklik kuzatuvchilarga ko'ra, iqtisodiy jihatdan rivojlanmagan Qirg'izistondan hozirgi kunda qarz to'lanishini talab qilish ortida Moskvaning Qirg'iz hukumatiga bosim ko'rsatish harakati yotganini aytmoqdalar. Tafsilotlari bilan Sherzodbek.
Qirg'iziston Moliya vazirligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Bishkekning Moskvadan bo'lgan qarzi 490 million dollarni tashkil qiladi. Bu qarzning 300 millioni 2009 yilda 49 yillik muddatga berilgan, 190 million dollar miqdordagi qarz esa 20 yil oldin olingan. Biroq Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev qirg'izistonlik hamkasbi Umarbek Babanov bilan uchrashuv chog'ida 20 yil oldin olingan va 49 yilga berilgan qarzni birlashtirib, birdaniga to'lashni talab qildi.
Bu mamlakatimizning oldiga qo'yilib jatgan yangi shartlardan bir turi. Bugungi mamlakat boshchilari agarda ularning sharti bilan ko'nib ketsa,
qarzni talab qilish bilan Rossiya Qirg'izistonga yangi shartlar qo'yishini shama qilmoqda. Bu shartlar Qirg'iziston milliy manfaatlariga javob beradimi degan savol boshqa masala. Moskva Qirg'izistonda iqtisodiy muammolar borligini bilgan holda qarz to'lanishini talab qilyapti. Holbuki Rossiya boshqa mamlakatlarning milliardlagan qarzlarini kechib yuborgan. Rossiya hukumati qarz masalasini Qirg'izistonga bosim ko'tarishda qo'llamoqda, dedi xalqaro aloqalar bo'yicha ekspert Uran Botabekov. Mutaxassislarning aytishlaricha, Rossiya Bishkekdagi Doston harbiy zavodi aksiyalarining nazorat paketiga egadorlik qilish maqsadida mana shunday bosim ko'rsatmoqda. Kreml 2009 yilda mazkur zavodning 48% aksiyalarini 190 million dollar qarzi evaziga Qirg'izistondan olib qo'ygan edi. 2011 yilda esa Kreml rasmiylari zavodning 48% aksiyasi qarzni yopishga yetmasligini rasman bildirishib, Bishkekdan Dostonning 75% aksiyasini talab qilmoqda.
Ошол учурда Кыргызстанга келип иштегенге кылыктарыбыз бар экенин эки Россия президент Путинге эскертип берилер.
Жакындагына Россия президенти Владимир Путин Норын дарыясында ГЭСлар куруш лоюхасын хамкорлукта амалга ашырыш хакында баянат берди. Rossiya prezidenti bu bayonotida Qirg'izistonning qarzdorligi masalasini ko'targan emas. Dmitriy Medvedev esa Qirg'iziston bosh vaziri bilan uchrashuvda bu masalani ko'taryapti. Demak, buning ortida Qirg'izistonda amalga oshiriladigan loyihalarning nazorat paketlarini qo'lga kiritish siyosati yotibdi, deydi siyosatshunos Almazbek Batirbekov. Rossiya Qirg'izistondagi Doston harbiy zavodini to'laligicha nazoratga olish maqsadida 2007 yildan beri harakat qilib keladi. Qirg'iziston tomoni esa zavod aksiyalarining 50%dan ko'pi Rossiyaga berilmasligini bildirgan. Strategik jihatdan muhim bo'lgan Doston harbiy zavodida o'rta olislikka otiluvchi shkval torpedalari ishlab chiqariladi. Bundan avvalroq Eron va Hindiston ham Bishkek rasmiylariga mazkur zavodni hamkorlikda ishlatishni taklif qilgan edi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Endi navbat erkin mikrofon eshitirishiga.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Demak, Ozodlikda erkin mikrofon eshittirishi, Melizaga xotin ustiga xotin olish mumkinmi? Mustahkam oila yili deb e'lon qilingan 2012-yilda Melisa erim ustimga xotin olib, meni noqonuniy ajrattirib yubordi, deydi Farg'onaning Toshloq tumanidan qo'ng'iroq qilgan 28 yashar Nigora Yusupova.
Men 2007-yilda turmush qurganman. Xudini bilan yaxshi ko'rishib turmush qurganman. Xudinim o'zida Melisa bo'lishdi edi. Biz yaxshi yashab yurdik, orada bitta farzand ko'rdim, o'g'il ko'rdim. Keyin bolalarini qizg'anish sababli, artmagan sabablar bilan meni haydashdi. Keyin men ancha yashash uchun harakat qildim. Rosa yugurdim orqalarida. Keyin Xudinim bilan unamayapti. Bizga bu dedi, hammayla dedi. Keyin ajrimga berdi orada. Men ajrim qilmayman, yashayman dedim, bolam yetim qilmayman dedim. Keyin ular nashmadi, yarashtirib yashash nimasimaga nashmadi. Keyin hozir kuchlarim qaynamnikida turadi. Erim shunga xotin oldida yana nikoh qilib, zaks qilib xotin oldi. Keyin ishxonasiga ariza qilib bordim men. Shunaqa dedim, davlat tizimi o'rgan sohasimizni bilgan odam dedim, xotin olish mumkinmi dedim ustimga dedim. Men bilan nikoh qurib, bizni yana nikoh qilish mumkin. Ham meni sudga chaqirmasdan, sudya bilan kelishilgan bo'ldi, erim zaksni bekor qildirib, qaror chiqartirgan ekan.
Endi mana eringiz siz bilan yashashni xohlamasa, nimaga masalan qanday tasavvur qilasiz u bilan hayotni-da?
Men erim bilan misol men bilan yashamasa, mayli men unga nima qarshilik qilmayman misol. Nima desam bo'ladi, erim noqonuniy qilyapti, hamma yo'q noqonuniy qilyapti hozir. Qarang, unga men bilan zaks turib, yana zaks qilib xotin olsa ham forma kiyganlarga bo'laverarkan. Hamma ishlari noqonuniy. Meni sudga chaqirmasan, ajrim ham qildi mana. Yana borsam o'zlari ariza yozishsiz, menga qo'l qo'yib bersangiz bo'ldi, deysiz qo'l qo'yib berdim. O'sha o'zlari yozgan arizani yana boshqatdan tiklashyapti. Qarang, nahotki shu tushunchalik bo'lib ketgan bo'lsa, men qo'yilib qolyapman-da bu davlatlarga qo'yil qolyapman, qarang.
Hozir endi qanday yashayapsiz? Kim bilan yashayapsiz hozir?
Hozir ota-onamnikida turaman. Ota-onam bilan turaman.
Ha, bolalaringiz ham o'zingiz bilan?
Ha, bolam o'zim bilan. Mustahkam oila yildim, qarang. Mustahkam oila yildim, siz berdingiz. Shu gaplarni aytib chiqardi mana. Nima hech kim bu gaplarga bo'ysunmayapti.
Asinochi erkin mikrofonga bildirmoqchi fikr bildirmoqchi bo'lsangiz SMS va qo'ng'iroqlaringizni 420-602-612-713 yoki bo'lmasa 420-707-777-148-199 raqamiga yo'llang. Skype da ozodlikni ozod Skype deb qidiring.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.